Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica,
ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Pozdravljeni v že 4. oddaji Futr za jutr. Ob misli na trajnostni način pridelave hrane nas misel popelje tudi k biotski pestrosti. V tokratni oddaji se sprašujemo, kako kmetijstvo vpliva na upad biodiverzitete pri nas in kakšno vlogo igra pri tem velikost kmetij. V oddaji znova gostimo doktorico Tanjo Šumrada z biotehniške fakultete, ki pa bo spregovorila še o tem, kako tudi kmetijska dejavnost prispeva k vrstni pestrosti živih biti. Na svetovni ravni lahko zasledimo trend upada biotske pestrosti. To gre predvsem na račun spremembe rabe tal in prekomerne izrabe naravnih virov. Po podatkih Evropske unije je ravno kmetijstvo glavni dejavnik za upad biodiverzitete v Evropi. Dejavnike, ki znotraj kmetijstva vplivajo na upad biodiverzitete in pa slabšanje stanja narave, uriše doktorica Tanja Šumrada.
Tako kot ste rekla, raziskave kažejo, da je dejansko med različnimi možnimi dejavniki, ki bi lahko vplivali, ne, oziroma pojasnili upad biodiverzitete v Evropi, je dejansko kmetijska pridelava najpomembnejši dejavnik. To kaže več različnih raziskav, kjer so primerjali od recimo podnebnih sprememb do urbanizacije, onesnaževanja in tako naprej. Zdaj, razlog, zakaj ima kmetijstvo tako pomemben vpliv na biodiverziteto v Evropi in tudi v Sloveniji, je, da zauzema v bistvu precej veliko prostora. Zdaj, na ravni Evropske unije recimo kmetijska raba predstavlja približno 40% rabe tal, ne, in posledično, ne, seveda ima neposreden vpliv ne samo na ta zemljišča, ampak tudi v bistvu na vsa okoliška. Vprašali ste, kateri dejavniki vplivajo, jaz bi rekel, v bistvu predvsem dva sta ključna, no, po raziskavah, v bistvu dve smeri. Ena smer je intenzifikacija rabe, kar pomeni, da v bistvu na zemljiščih poskušamo, torej na istem zemljišču, v bistvu pridelati več, poenostavljeno povedano, kar dosežemo predvsem z dodanjem večjih inputov od zunaj, ne, se pravi, bodi si gnojil, bodi si recimo fitofarmacevtskih sredstev in tako naprej. S tem povezano je tudi to, da se posledično v bistvu posamezne proizvodne enote, torej recimo velikost posameznih zemljišč se povečuje, torej recimo tam, kjer so bile včasih, ne vem, 4 njive, nastane ena velika njiva in seveda s tem tudi vse te robni manjšinski habitati, ki se nahajajo vmes, recimo različne mejice, mlake in tako naprej, torej te neke mali strukturni elementi, ki so v bistvu taki gradniki, ne take tradicionalne značilne kmetijske krajine, na ta način tudi počasi izginjajo. Ne. Torej vsi te dejavniki plus še recimo spreminjanje, bom rekla, kmetijskih praks, se pravi, recimo, kdaj kosimo, kako pasemo živino in podobno, ne, tudi to vpliva na biodiverziteto. Na kak način? Se pravi, so zgodba zelo preprosta. Če si predstavljamo recimo neko razdelitev nekih naravnih virov, resursov, ne, mi pravzaprav s tem, ko kmetujemo, sploh bolj intenzivno, pač vedno več teh resursov potegnemo za pridelavo hrane in toliko manj jih ostane za vse ostale prosto živeče vrste. Ne. Recimo en podatek, se boste predstavljali, če si predstavljate vso biomaso sesalcev na globalni ravni, podatki kažejo, da nekje samo 8% te biomase predstavljajo dejansko sesalci, ki so prosto živeči, vse ostalo je biomasa rejne živine, trenutno na zemlji. Ne. In to je brez, da bi upoštevali še biomaso ljudi zraven. Torej, to je recimo razmerje, koliko v bistvu mi potegnemo pravzaprav nekih naravnih virov za pridelavo hrane. Ne? In seveda preko teh procesov, torej, da je vedno manj prostora za druge živali, s tem, ko odstranjujemo krajinske elemente in tako naprej, tudi recimo neposredna smrtnost je problem, ker recimo ob stiku s kmetijsko mehanizacijo, strupitve zaradi fitofarmacevtskih sredstev in tako naprej. Ne? Torej, vse to v bistvu pomembno določeno, zakaj je biodiverziteta v Evropski uniji upadla, kar se tiče kmetijstva. Ne. Zdaj, drugi proces, ki je pa malo bolj specifičen, je pa vezan prav na te vrste, ki so vezane na odprte kmetijske ekosisteme. Na določenih območjih namreč prihaja tudi do opuščanja kmetovanja in posledično do zaraščanja. Ne, zdaj, kdo bi sicer rekel, aha, sej v bistvu potem namesto te biodiverzitete dobimo pa drugo, ne, bojo pa druge bolj gozdne vrste, se ki je pa tukaj problem. Generalno je to res, ampak glavna težava, če se pogovarjamo o varstvu narave, je v tem, da v bistvu izginjajo specialisti, ne, se pravi tiste vrste, ki rabijo take ozke ekološke zahteve. Ne, te so najbolj ogroženi, sicer tako v gozdovih, kot v kmetijski krajini. Ne, torej, ni vsak gost isti in tudi vsaka kmetijska krajina ni ista. Ne. In v obeh recimo te specialisti, torej te res, ki so ponavadi najbolj ogroženi, te najbolj izgubljajo. Ne. Tako da s tem, ko se recimo kmetijske zemljišča zaraščajo, v bistvu tudi te vrste, ne, na teh ekstenzivnih območjih, v bistvu izgubljajo svoj prostor, ne, in se pravzaprav nimajo več kam dosti za umakniti.
Govorimo torej o kmetijskih ekosistemih. Za kakšne ekosisteme gre in kako se rastlinske in živalske vrste dejansko prilagajajo na posege človeka?
To so ekosistemi, v katere po definiciji, ne, torej kmetijski ekosistem je ekosistem, v katerega človek aktivno posega z namenom kmetijske pridelave. Se pravi, to so zelo modificirani dejansko neki naravni sistemi, ne, ki smo jih mi pravzaprav prilagodili z namenom, kot sva prej le rekli, ne, da v bistvu preusmerimo naravne vire za proizvodnjo naše hrane in surovin. Tako da to so kmetijski ekosistemi. Zdaj, seveda, s tem, ko smo ljudje že par tisočletij, se to pač povsod po zemlji gremo, ne, torej kmetijsko pridelavo, se pa seveda tudi kar nekaj vrst na to prilagodilo. Ne, se pravi, bodi si so se recimo tekom tisočletij naselile določena nova območja, bodi si so se tudi v ekološkem smislu prilagodile recimo na neke specifične razmere. Ne. In danes recimo, ne, so te sistemi tudi zelo pestri. Recimo en tak primer so travišča. Ne, v srednji Evropi je recimo znano, da so ta travišča, ki jih najdemo v Sloveniji, pa recimo tudi druge po recimo vzhodni Evropi, so dejansko med najbolj pestrimi ekosistemi na svetu. In če gledate recimo število vrst na recimo določeno površino, so lahko, govorimo o pestrosti, ki je lahko primerljiva ali celo večja recimo od tropskih deževnih gozdov. Ne. Se pravi, gre za tako koncentracijo različnih recimo rastlinskih vrst, nevretenčarjev in tako naprej, ki se pač so se razvila, ne, z prav specifično kmetijsko rabo in jih tudi, ne, če to kmetijsko rabo spremenimo ali jo opustimo, jih tudi vse v takem obsegu pa na teh območjih ne bi bilo več.
Težko je torej postaviti ločnico, da kmetijstvo na rastlinske in živalske vrste vpliva zgolj negativno.
Mislim, če se pogovarjamo o našem kontinentu, ne, torej o Evropi, kjer je kmetijstvo dejansko tako prisotno, tako prežeto čez vse ekosisteme, ne, tudi gozdarska raba recimo, ne, dejansko v Evropi o nekih, ne vem, pristnih, nedotaknjenih ekosistemih, tako imenovani divjini, ne, pravzaprav ne moremo govoriti. Ne. In dejansko tudi, če malo pogledamo to zgodovino, ne, teh pristnih, tako imenovanih ekosistemov in divjine, seveda, ne, polarna območja, visokogorje in tako naprej. To je druga zgodba, ampak recimo je to tudi precej, bom rekla, zahodnjaški vidik, pogosto ne, in tudi povezan z nepoznavanjem neke tradicionalne ekološke rabe. Ne. Recimo, če pogledate, ne vem, Severno Ameriko, ne, tam neka tako imenovana divja območja, so bila vseeno, ne, čeprav zelo ekstenzivno, so v njih recimo je domorodno prebivalstvo vseeno posegalo, ne, čeprav je recimo potem trajalo več desetletij, lahko tudi stoletje ali dve, da se je v bistvu videlo, da recimo odsotnost neke specifične rabe, pa čeprav je bila to enkrat na 10 let, ne, je te ekosisteme spremenila, ne, ker ljudje so v njih posegali, čeprav se mogoče priseljencem iz Evrope takrat zdel, da so ta območja prazna, ne, ampak v bistvu niso bila. Ne. Tako da ta kulturna območja dejansko so, pač ljudje v teh zadnjih tisočletjih smo posegali praktično vsak kotiček tega planeta. In tudi ni to nujno, tako da iskanje neke pristne narave in divjine je mogoče malo utopija, ne? Ampak ne pomeni pa, da recimo so te kulturna krajina, da je manj cenjena ali pomembna. Ne? Dejansko je zelo pomembna tudi za ljudi, za neko našo v bistvu identiteto, ne? Kako se recimo povezujemo z nekimi območji.
Zaradi tradicionalnega načina kmetovanja se je tako oblikovala tudi svojvrstna krajina. Zanje so značilna manjša zemljišča, ki jih ločuje denimo grmičevje. Z ptičje perspektive bi pogled na takšno krajino izgledal izredno mozaično. Kaj točno pa potem predstavlja ta pojem mozaične kulturne krajine v naravovarstvu?
Dejansko ta tradicionalna mozaična kmetijska krajina jo pač pogosto povezujemo pač tudi z neko visoko biotsko pestrostjo vse v preteklosti. Zdaj mogoče ekološko, zakaj je temu tako, ne, oziroma kaj je mehanizem, da to razloži. V taki mozaični krajini se namreč nahajajo zelo, v bistvu, lahko si predstavljate, različni vegetacijski tipi, različne v bistvu, ekološke niše, strukture in tako naprej. Ne, torej, v bistvu omogočajo preživetje večjemu številu vrst, ne? Tako generalistov, kot tudi v bistvu specialistov, ne? Se pravi vrst, ki imajo zelo ozke ekološke zahteve, ne? Če smo malo bolj strokovni. Tako da to je pravzaprav razlog. Ne? Po druge strani, recimo v mozaični krajini je bilo tudi zelo značilno, da v preteklosti zaradi čist omejitev, recimo pomankanja mehanizacije in tako naprej, niso mogli vsega obdelati hkrati. Ne? Tako da ni bila krajina mozaična, samo tako kot ste rekla, če pogledamo z ptiče perspektive iz zraka, ampak je bila mozaična tudi v smislu rabe. Ne? Se pravi, recimo neke travnike so kosili sekvenčno, ne? Se pravi, recimo tekom ni bilo celo območje pokošeno recimo v enem tednu lepega vremena, ampak je to trajalo lahko en mesec. Ne? Kako leto se je lahko tudi zgodilo, da je bilo, ne vem, premokro ali pa presuho ali pa se kaj, ne vem, zgodilo v družini, pa kakega travnika tudi niso eno leto pokosilo. Ne? Vse to je ustvarjalo eno tako mozaičnost, raznolikost, ne, ne samo naravni tipov rabe, ampak tudi v bistvu naravni same rabe posameznega zemljišča. Ne? In to recimo je ena od stvari, ki jih je trenutno najtežje v bistvu zasledovati, ne, in tudi nekih dobrih ukrepov, kako to ohranjati, jih v bistvu nimamo, ne. Še razvijemo morda.
Eden izmed pristopov, ki lahko dolgoročno olajša vpeljavo naravi prijaznih praks v kmetijstvu, je tudi zbiranje podatkov in znanja, ki ga na tem področju že imamo. Pri enem izmed takšnih projektov je nedavno sodelovala tudi doktorica Tanja Šumrada.
Ja, res je, to je bil en v bistvu tak skupni napor, bom rekla, večjih raziskovalnih skupin, ki se pač v Sloveniji ukvarjamo z varstvom narave v kmetijstvu. To smo bili pri nas na biotehniški fakulteti v Ljubljani, pa potem Nacionalni inštitut za biologijo, fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, Center za kartografijo faune in flore, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, pa tudi Biološki inštitut na ZRC SAZU, torej na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Naš namen je bil dejansko v bistvu napisati, po eni strani upisati te ključne vrste, tipe trevišč in tako naprej v Sloveniji, se pravi, katere dejansko so, zakaj kaj potrebujejo in kako jim lahko pomagamo. Po drugi strani pa tudi jaz zbrati v bistvu naravi prijazne prakse in jih poskušati čim bolj tako konkretno upisati. Ne? Se pravi, da če nekoga zanima, aha, kaj je naravi prijazen način košnje, če greste na stran kmetovati z naravo, pač dokoder je trenutno znano, dokoder imamo podatke, so stvari napisane. Veliko stvari tudi še ni znanih in to smo tudi potem napisali. Ne? Recimo, to še ni raziskano, tukaj ni podatkov. Ne? Ampak je pa v bistvu nastal, se mi zdi, en tak fajn portal, ki pač omogoča delo za naprej vsem tako študentom, kot v bistvu profesionalcem, ki delajo na tem področju. Ne? Je bil pa to projekt v bistvu za izboljšanje teh naravovarstvenih učinkov kmetijskih predelovalnih sistemov v Sloveniji, ki smo ga poimenovali EIP Krota, Krota kot staro ime za krastačo. tako tradicionalno ime, ne? Ker se v bistvu projektu posvečamo tudi tem mogoče manj znanim živalskim skupinam, kot so dvoživke in plazilci v kmetijstvu. Je bil pa financiran iz programa razvoja podeželja, ne, tako da v okviru ukrepa sodelovanje.
Vrnimo se korak nazaj. V Evropi lahko zasledimo trend večanja kmetijskih zemljišč. Večje kmetije postajajo vse večje, ki pa kljub temu, da predstavljajo najmanjši delež kmetij, pridelajo največ. Kmetujejo torej intenzivno. To ima seveda direktne posledice tudi na biodiverziteto.
Mogoče, da bo enostavneje se deve omejiti na primer Slovenije, ker po Evropi so tudi malo zgodbe zelo različne, recimo v vzhodni Evropi velike kmetije pomenijo nekaj, tudi zgodovinsko pogojeno nekaj drugega, ne, tudi na Hrvaškem recimo imamo ta primer, ampak pustiva to, pa deva recimo na primeru Slovenije razložiti. Zdaj, jaz mislim, da tudi v kontekstu varstva narave je treba, mislim, da je pot naprej v tem, da iščemo rešitve na kmetijah vseh velikosti. Zakaj? Zdaj, če najprej poskušava razložiti, zakaj se v bistvu kmetije povečujejo. Ne? Povečujejo se zaradi tega, ker v bistvu je ta sektor, ne, ko se razvija, v bistvu so ekonomski pritiski na kmetije v bistvu tako veliki, da če se nekdo želi recimo profesionalno ukvarjati s kmetijstvom, ni druge poti, kot da v bistvu poveča svojo kmetijo, praviloma. Ne? Zdaj, pustimo kakve specifične sektore, kot je vrtnarstvo in tako naprej, ampak če se pogovarjamo o poljedelski pridelavi, o živinoreji in tako naprej, je potrebna večja kmetija. Ne? Torej, če želite od tega živeti, ne? Torej, da recimo ima vsaj nekdo v družini, da je polno zaposlen v kmetijstvu ali morda celo recimo oba partnerja ali pa tako naprej, torej, da imamo res ta pravo družinsko kmetijo, mora biti kmetija večja. Ne. Tako da to je recimo trend, ki je v Sloveniji prisoten v zadnjih desetletjih. Bil je v prejšnjem sistemu še v času Jugoslavije precej iz političnih razlogov tudi upočasnjen. To je tudi razlog, zakaj imamo v Sloveniji recimo tako visok delež majhnih kmetij. Ne. Torej, če gledate poprečno velikost kmetijskih zemljišč, mislim, da je zdaj malo več kot 6 hektarjev. Poprečna velikost kmetije še vedno, ne, kar je izrazito malo. Ne. Se pravi, to se počas povečuje, ampak vendarle. Ne. Razlog za to je bil, da se kmetije v bistvu do neke desetletij nazaj niso mogle povečevati, pač, ker je bilo to omejeno strani politike. Ne. Zdaj, danes pa seveda se določene kmetije, tam, kjer je to možno, so se tudi recimo sredstvi skupne kmetijske politike izrazito in hitro povečale. Ne. In dejansko danes v bistvu, tako bova rekla, čez palce recimo teh kmetij mogoče nekaj tisoč, recimo do 5000 v Sloveniji, za katere tudi lahko rečemo, da so razvojno najbolj perspektivne. Se pravi, to so tisti profesionalni kmetje, ki bodo verjetno nosilci razvoja za naprej. Ne. In z tega vidika so seveda zelo pomemben del zgodbe in tudi, kaj oni delajo, ne, z vidika varstva narave je tudi v bistvu zelo pomembno. Ne. Po eni strani, ker obdelujejo kar veliko kmetijskih zemljišč, po drugi strani pa tudi, ker imajo mehanizacijo, znanje, ker se profesionalno s tem ukvarja in tako naprej, jim je recimo lahko neki večji kmetiji, torej recimo 100 hektarski kmetiji, je recimo, ne vem, med še 10 hektarjev pozno košenih travnikov, je lahko manjši problem kot recimo neki srednje veliki kmetije, ne? Ker oni za svojo v bistvu, recimo krmo, če je živinorejska kmetija, imajo dovolj površin, pridelajo dovolj krme, potem pa v bistvu imajo pa tudi mehanizacijo in recimo, če imajo še, ne vem, 10 hektarjev pa pozno košenih vlažnih travnikov, pa to doda, ne, jim to v bistvu ne predstavlja takega problema. Ne. Srednjim velikim kmetijam, ne, če govorijo recimo 10 do 20 hektarske kmetije, to so recimo srednje velike za slovenske razmere, te imajo veliko večje težave. Te v Sloveniji recimo prevladujejo, v glavnem gre to za kmetije, ki niso v celoti profesionalne, se pravi gre za ljudi, ki so recimo bodi si upokojeni, pa kmetujejo zraven ali pa recimo kmetujejo ob delu. Če se malo pogovarjate s takimi kmetijami, vam bojo v glavnem rekli, da to delajo zaradi tradicije, zaradi tega, ker je bilo to v družini, tako naprej. In če jih vprašate, bojo otroci tudi prevzeli, vam bo velika večina rekla, da najverjetneje ne. Ne, ker verjetno, recimo, če zdaj v naši generaciji govorijo, v moji ali pa mogoče vaši par let mlajši, nekako pričakujemo tega, da vseeno neko kakovo življenja, ne, ki na večji kmetiji vseeno recimo jo omogoča, te srednje velike pa v bistvu so ekonomsko toliko šibke, da vprašanje, kako imajo prihodnost. Ne. In tudi, če se pogovarjava zdaj v naravovarstvenem smislu, to pomeni, da recimo, da je za njih, če ima so živinorejske recimo, so v bistvu toliko na meji z vidika pridelave krme, da je njim vsak dodaten hektar, ki bi ga dal, ne vem, travnik s pozno košnjo in predstavlja zelo velik problem, ne, ker imajo omejitev ponavad, da imajo premalo zemljišč, ne preveč.
Doktorica Tanja Šumrada pojasnjuje še, kakšno pa je stanje naših manjših kmetij.
Te so pa tudi en specifičen primer, ne, tukaj imamo pa v bistvu so pa dva trenda prisotna, po eni strani so to kmetije, ki so zelo stare, spravi zelo starelo prebivalstvo, ne, tu imate recimo vem, območje, kot so Haloze, Banščice, Kras, Bela krajina, ne, vsa ta obrobna v bistvu območja, imate veliko še vedno kmetij, kjer so recimo zdaj za nas stari starši tu, ne, kjer imajo še tiste 3, 4, 5 hektarjev, ki jih ali pokusijo, ali imajo kako nivo zase in tako naprej, torej zelo samooskrbne kmetije. In s temi zemljišči je pa tako, ne, zaradi precej zastarele, bom rekla, tehnologije, so lahko naravovarstveno zelo zanimiva ta zemljišča. Dejansko ena raziskava, ki so naredili, kaže, da so ravno na teh malih kmetijah najbolj ohranjene habitate. Problem je pa, da v bistvu ta zemljišča bodi se, ko pač te lastniki ne zmorejo več, a ne bolj, da si dajo večjim kmetijam to v najem ali pa prodajo. V glavnem dajo sicer v Sloveniji bolj v najem, kot to prodajo. Ali pa se na območjih, kot je recimo Bela krajina, zadeva zraste. Je pa mogoče še zadnja stvar glede malih kmetij, ki je pa tudi zelo zanimiva, ne, kar pa opažamo v zadnjih letih, recimo veliko mladih, ki si v bistvu rešuje stanovanjski problem, ugotovi, da v Ljubljani pravzaprav se ne da več stanovanja kupiti normalno, ne, in se v bistvu zelo veliko ljudi seli na podeželje. Ne, recimo kupijo tam hišo, nekaj hektarjev zemlje in recimo to so spet take samooskrbne male kmetije, ljudje so zaposleni drugje, ne, jih pa zanima, ne, to je recimo pa tudi en tak pomemben potencial lahko za naravovarstvene ukrepe, ne, torej neke ljudi, ki se v bistvu priseljujejo nazaj na podeželje, pa jih recimo zanima, imajo neke nove ideje, kako bi lahko ohranjali in tako naprej in je tudi v bistvu potencial na malih kmetijah lahko zelo velik.
Se s priseljevanjem mladih na podeželje vnašajo tudi drugačne okoljske vrednote?
Tle moramo paziti, ne? Mislim, predstave vsake generacije so malo drugačne, pol je malo v bistvu kako pristopaš. Ne? In to je tudi recimo, ne, kako delamo pravzaprav na podeželju, zelo pomembno. Ne? Seveda ne pomeni, da starejše generacije recimo ne vejo, ne? Ali pa nočijo, ali pa ne razumejo, ampak mogoče so samo iste stvari imenovali drugače, jih malo drugače poimenovali in tako naprej. Ne? Imajo pa po drugi strani pa znanje, ki ga recimo te, ki se vračajo nazaj, ker mogoče vmes generacija dve se sploh niso s kmetijstvom ukvarjala, ne? In se v bistvu tudi to znanje zgubilo. Ne? Tako da je ta oboje. Je, ne? Ampak je pa res, da na teh malih kmetijah recimo opažamo, da recimo njih prepričati, ne, te starejše ljudi, da bi ste vstopali recimo v kmetijsko-okoljske ukrepe in tako naprej, to je praktično nemogoče. In tudi vprašanje, koliko je smiselno. Ne. Čeprav imajo dejansko zemljišča, ki so naravovarstveno pogosto najbolj zanimiva, ampak tukaj je bolj, se mi zdi, vprašanje neke socialne varnosti, neke, bom rekla, dostojne starosti, ne, ker imamo tudi veliko problema revščine na podeželju, sploh na takih kmetijah, to je problem, o katerem se zelo malo govori, je pa zelo prisoten, marsikje na podeželju, ne, tako da dokler ta generacija pač kmetuje, jaz mislim, da je naloga politike, da jim pomaga, oziroma da jim kot družba pomagamo, se pa moramo hkrati zelo resno vprašati, ja, kaj kot te generacije pač ne bo, z vidika ohranjanja krajine, narave, podeželja, poseljenost in tako naprej, ne, kaj narediti, ker ne vem, če pogledate recimo zahodno mejo kot primer ali pa vsa ta obmejna območja, so to praktično kilometri in kilometri praznih območij, kjer skoraj nihče več ne živi, ne, in je stvar zelo zaraščena in tako naprej. Ne. To morda vprašanje, kaj s tem narediti. Ne.
Vprašanja, kot so upad biodiverzitete, skrb za okolje, upeljava naravi prijaznih kmetijskih praks, zelo jasno je, da ne govorimo zgolj o okoljskih vprašanjih, temveč gre za širšo družbeno in tudi politično problematiko, ki pa jo je kot tako treba tudi reševati in naslavljati celovito. Omenili sva tudi vidik zaraščanja kmetijskih zemljišč in kako to vpliva na upad biodiverzitete. Pogosto spregledan vidik je torej, da človekova dejavnost na naravo ne vpliva zgolj enostransko.
Absolutno. Tako še posebej, tako kot sva rekla, ne, recimo v Evropi ali pa Sloveniji, vseeno praviloma bi bila pač primarna vegetacija, ki bi se razvila, bi bil gost na večini območja. Deloma sicer morda, ne, če bi pustili, v glavnem smo jih iztrebali, ne, ampak če bi pustili velike rastlinojede, je bilo verjetno vseeno tudi kaj več odprtega, ne, pa smo to v glavnem izlovili, recimo, ne, pač evropskega bizona, zobra, ture in tako naprej, ne, tu je bilo pač, so bile velike rastlinojedi, ki so pač hodili po teh gozdovih in tudi kaj, ta krajina ni bila gost, dokoder je seglo oko, ne, ampak vseeno je bilo tudi kar precej odprtega, ne, ravno zaradi te paše. Ampak vendar le, ne, če pa želimo pač ohranjati to krajino, kot jo recimo poznamo ali pa kot ne, krajino naših dedov, pa seveda je aktivno poseganje z naše strani, torej strani človeka, potrebno. Ne. In mogoče ne, tudi, da ni vse samo v smislu, kaj je lepo pa kaj ni, so tudi zelo realni recimo problemi. Ne, če dava primer Krasa in požarne varnosti in ogroženosti, ne, v bistvu je to recimo en tipičen primer, kako recimo lahko zaraščanje na, ne, v kontekstu podnebnih sprememb predstavlja tudi v bistvu resen problem, ne, ker ne, s tem, ko se v bistvu gost približuje na takih območjih naselje, je požarna ogroženost seveda večja kot recimo, če imamo neko kontrolirano pašo, s katero držimo vegetacijo dol. Ne. In to recimo tudi ukrep, če pogledate recimo v Španiji kot primera, ne, imajo dejansko tudi recimo kmetijsko-okoljske ukrepe, take rezultatske, kjer v bistvu ciljno ne, zahtevajo, da če želi kmet pridobiti plačilo, mora past na specifičen način, da v bistvu zmanjšuje požarno ogroženost. Ne. Torej, tudi če pride do vžiga, ne, je te biomase, ki bi lahko gorela, jo je manj. Ne. Tako da to je recimo za Kras zelo relevantno vprašanje, tudi recimo s čist mogoče manj pričakovanega vidika, kot bi si mislili še 20-30 let nazaj.
V bodoče nas torej čaka mnogo izzivov, če bi želeli ohranjati tako krajino preteklih generacij, kmetijska zemljišča, kot tudi biodiverziteto.
Ja, lahko rečeva, da je to, je tako, lahko rečeva, da je to izziv mogoče naše širše generacije, ne, ki ga bomo nekako mogli rešiti. Mogoče definiramo pa krajino tudi čisto drugače, ne, morda se jo bomo drugače postavili, ne, ampak ja, ne, če Slovenci se radi pohvalimo, da živimo v zeleni državi, ki je res zelena, ne, z teh, bom rekla, biogeografskih značilnosti, ni pa mogoče več toliko zelena, kot si generalno predstavljamo. Ne, tako da tudi v Sloveniji je upad biodiverzitete kar izrazit, imamo resne težave, tako da je to problem, ki se ga bomo morali lotiti.
S to mislijo zaključujemo tokrat na oddajo Futr za jutr. Z vami so bili Klara Jurečič in gostja doktorica Tanja Šumrada z Biotehniške fakultete. Do naslednjič.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica.
Ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Projekt Futr za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.